Na isti mapi, kar pa je zelo pomembno, imamo lahko več prilastkov za tiste. to je pa za razliko od dotečnega sistema, kjer imamo lahko samo eno dotečko za eno imeno. Veda, ista imena v različnih mapah seveda postavljajo različne zadeve. To bo kar vejavi, če imate definiran nekje ABC in ACC, ta C s tem C ima problem, da je zadnje. Aha, kje smo pa to že srečali?
Mi.
Prvo uro smo srečali, pa ne izvolite mi. Ja, pa se nam prvi smo srečali hierarhično storitev, to še ne se rada. Kako? Tako. Sem tam so doštevilka, te imamo pa lahko poljubljenje. In to pa pri se nam prvi predvidi. Je res? To se pravi, se stvar ponavlja kaj naprej, ali tako je participiral za kolega? Vse je zabivo. Zdaj, naslednja zadeva, ki velja, predmeti ali objekti, so dejansko manifestacije nečesa, kar je razlog. In predmeti in objekti dejansko so udejanjenje neke strukture. Struktura sama kot taka se predstavlja preko razred in potem imate v tem razdelju posamezne objekte. Tako bomo kasneje videli, je, ta zadeva lahko opisuje posameznika, neko osebo in vse njegove razloze. Opis posameznika je schema, sama konkretna izvedba te scheme, pa same vrednosti, pa predstavljajo tega posameznika. In te predmeti so ostavljene v nekaj, kar se imenujejo vsebovalnik ali kontejneri. In kontejneri vsebujejo v sebi predmete, ki se izvežajo kak sobijo. Primer takega vsebovalnika bomo videli, so vsi študentje fakultete za računalništvo. Ker vsi predmeti, ki so v istem vsebovalniku, so v istem imenskem prostoru. Zdaj, vaš imenski prostor dejansko ni povezan z afilinama, pa je povezan samo z univerzo v Ljubljani in z vsebovalnikom, ki se imenuje študenti, oni bi bil vsi, ne? Imate to? To je vaš vsebovalnik. Medtem, ko zaposleni na Friju, imajo vsebovalnik Frijena v univerzo v Ljubljani. Vsebovalnik je to kot neke vrste slovar, ki vsebuje posamezne predmete. Zdaj, sami predmeti so spet, kot smo rekli, zaradi svoje scheme, ponudili so osnovani, hierarhično oblikovani. Se pravi, da imamo konkurent in potem stvari naprej razdelane. Zdaj, predmete, kako razlikujemo med seboj. Po eni strani smo rekli, da imamo lahko več prilastkov z istim imenom. Po drugi strani so predmeti lahko med seboj tudi zelo podobni, celo enake vrednosti imamo, vendar tehnološko gledano je vedno stvar takšna, da če želimo predmete razlikovati med seboj, potem upeljamo nekaj posebnega. Kaj upeljamo, če hočemo dva elementa med seboj razlikovati?
Da nekaj ime.
Zavarno. Kaj upeljamo? Ni indeks, ampak kaj upeljamo? Kakšen pojem? 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 Česa?
Unikatnost.
Unikatnost in unikatnost vam izvedemo s pojmo, s katero?
Oči.
Ha? S čim?
Identifikator.
Kako?
Identifikator.
Ja, ampak kako temu rečemo tehnično?
Ključ.
Ne? Točno to. Kaj ste rekel?
Ključ.
S pojmom ključa. Ključ je takšna zadeva, ki jo peljemo vnutr, zato da stvari na tamto identificiramo. Vredo. Tehnološko gledano bi lahko stvari, teoretično gledano, definirali z vsemi lastnostmi. Vendar je to predrago vedno. Zaradi tega upeljamo samo en pojem, ali eno vrednost, ali en atribut, ki natančno določa posamezni predmet. Temu predmetu, kot ste rekli, rečemo ključ. No, ključu, uporabljamo tako imenovane eno lično ali dvoumno ime, v katerem nekaj več, kako kako se reče, kasneje. Tukaj spodaj pa za rdečo nekaj zelo pomembnega napisanega. Ključi, oziroma, pardon, se upravičujem, predmeti, ne živijo v vsebovanju, so tam samo vsebovanju, živijo pa v nečem, kar se imenuje imenski prostor. Imenski prostor, smo pa rekli, je pa vsak vsebovanjih pa svoj imenski prostor. Ne? Štima? Kot smo rekli, predmete razlikujemo po tem ključu, oziroma temu rečemo razlikovalno ime ali distinguished name. Zdaj, razločevalno ime je lahko absolutno ali pa relativno. Zakaj lahko relativno? Namreč to relativno absolutno ste srečali pri vstopnem kolokviju. Samo eni drugim zvezi.
Ne vem, pa čemu.
Nekaj je rekel. Nekaj je rekel.
Nisem ga razumel.
No, pa zdaj ponovno.
Ne, je rekel, pri poteh.
Poteh, da se spomnite poti.
Aha, ja.
Relativno pa so lukne poti. Je res?
Ja.
In tako kot so poti lahko v imenik, v datotečnem sistemu absolutne in relativne, so tudi razločevalna imena lahko absolutna ali relativna. Se razumemo? Ok? Se razumemo? Na ta način lahko relativno pač glede na večjo vsebovanje, potem dobimo svojo relativno razločevalno ime. Samo ime je običajno ni shranjeno v datotečni strukturi, ampak je uporabljeno samo kot ključ, kot smo rekli. Na primer pri Edu-Romu. Edu-Rom smo tudi dan že trikrat slišali, kaj lahko zgleda. Imamo Davida, ki je ponudnik dostopa do mreže, ne smo rekla. Imamo Marka, ki je njegov radiostrežnik, ne? In potem imamo Klemena, ki je moj radiostrežnik. Zdaj, radijski protokol teče med nami na nek način, kakšen drugačen, o katerem smo se pogovarjali. Sem Kleman, običajno nima shranjenih gesel in programičnih imen. Ampak zato, kot smo že rekli, da uporabljamo neko, kaj smo rekli?
To je response, mislim, challenge.
Kaj? Smo rekli, da uporablja dodatno storitev. Ja, res? Ampak ta storitev je storitev, ki omogoča autentikacijo, ki hrani gesla. In gesla se hranijo v vsebovalniku, se pravi v tej imeniški strukturi. Ime? Kleman. Kleman? Dobro, naslednji. Žiga. Žiga je ponudnik. Žiga je ponudnik storitve, imeniške storitve. In pri Žigi je shranjena takale schema. Če jo on ponuja za storitev, ki jo potrebujemo v Edu-Romu. In noter imamo distinguished name ali razlikovano ime, fakulteta, univerza in Slovenija. In tukaj noter so konkretne vrednosti. Zdaj, samo imenski prostor. Imenski prostor, smo rekli, je vezan na nek način vsebovanjih, ki vsebuje posamezne predmete. Imenski prostor lahko razdelimo. In sicer ga lahko razdelimo med različne strežnike. Razdelimo ga lahko na dva načina. En način je tako, da vsi strežniki vsi strežniki imajo shranjene vse prilastke, ki mu pravimo s podvajanjem ali identifikacijo, kar pomeni, da ima kdorkoli od strežnikov seveda konkretno celo bazo podatkov shranjenih pri sebi. Zdaj, zakaj bazo smo pa kasneje pogovarjali, če to bi relacijska baza. Kjer ima vsak strežnik to pri sebi shranjeno, je seveda lahko zaradi tega odzivnost takega strežničkega sistema, ki se stavlja iz večjih porazdeljenih strežnikov, bistveno boljša. Slaba lastnost je, da moramo vse podatke, ki so odhranili. Druga možnost je pa, da podatke porazdelimo med posamezne strežnike, ker to je dejansko narejeno na univerzi v Ljubljani. Na univerzi v Ljubljani imamo domensko ime uni-glasi, razne medicinco pa biotehniko, in ta uni-glasi je razdeljena posamezna fakulteta. In ta porazdeljenost enega dela je na FRI 1 je vezana na fakulteto za računalništvo. Na ta način je mestni prostor v Univerzi porazdeljen na posamezne odjemalce z pomočjo te baze.
Kaj je razlika med FRI in FRI 1?
Razlika je v tem, da na tej ogromno se na rub FRI 1 ja, skupaj zložiti, predvsem je pa osnovni problem v tem, kakor sem zastopil, da v nekem danem trenutku je bilo treba aktivni imenik nadgraditi. Ker ga ni znamo nadgraditi, ali pa se ga ni dalo nadgraditi tako, da bi vzkanalo iz tega, bi ga dal FRI 1. Edini razlog. Če mene vprašate, to je zaradi tega, ker ali je Microsoft, jaz se ne spoznam te stvari, iskreno povedano, ali je Microsoft res tukaj za nič, da se ne da enostavno nadgradi, ali je pa nekdo ne zna, ne vem, kaj je res. Ja. Zdaj, podatkovne baze, smo rekli, ne, uporabim pojem podatkovne baze, ki ni za imeniško strukturo. Dejansko imeniška struktura je podatkovna baza. Vsaka zbirka podatkov, ki jo hranimo na nek strukturiran ali organiziran način, je podatkovna baza. Tudi te baze, ki se jih danes govorili kot nov SQL baza, ki jih ponavlja. Je še zmeri baza podatkov, ki jo organizira na nek način. Vendar je ta struktura organizirana na en zelo poseben način. Na vsak način ni relacijska, ampak je tako imenovana hierarhična baza, ki za razliko od relacijske, ki je organizirana v tabelah, je v tem organizirana v neko hierarhično strukturo. Te baze so, ne boste verjeli, precej pogoste. Takšen primer baze, poleg imeniške strukture, se uporablja recimo za konkretno za hranjenje podatkov o pacijentih, se imenuje OpenEHR ali Open Electronic Health Record za vsakega pacijenta. Potem se uporablja recimo pa širše to za pomenovane, se pa ne bom spomnil, nekje v zvezi z umetno inteligenco. Zdaj, tako kot smo že rekli, nekateri pri nas, ki so obvezni, nekateri so neobvezni, obvezni so predvsem tisti, ki so seveda imajo veze, so povezani z storitvami, ki jih pač na dolgu potrebuje dobiti z njih, opisom storitev, ki jih na dolgu dobije, želi dobiti z imeniške strukture. Sami prilastki njihova struktura je do določenem delu naprej standardiziran, jasno, tako ja. In kako so pa predmeti razvrščeni v imenske prostore, pa stvari upravljajci. Kar pa je zanimivo, je pa to, da v imenski strukturi otroci podedujejo vse lastnosti starši. Zdaj, če je nekdo študent univerze v Ljubljani, ima vse lastnosti, ki jih ima univerze v Ljubljani. Vse predaste, vse atribute univerze v Ljubljani, kar pomeni naslov univerze, ime univerze in tako naprej, pa še nekaj vzrok. Primer strukture, ki je imeniška struktura, vendar enega samega lastnosti ni, ene same zadeve ne ima, v imeniški strukturi nima dedovanja, je DNS. DNS je struktura, to bi se ima imeniška struktura. Imamo imenik in v imeniku imamo lahko tele prilastke, tele atribute. Celo več, vsakega od njih jih je lahko več, skoraj vsak. So ajo lahko sam eno, ajo je lahko poljubno mnogo. In ko mi zapišemo v imeniško strukturo, opis, in česar, opišemo lahko na tele, z vsemi temi prilastki. Nekateri so obvezni, nekateri niso obvezni. Svoje, recimo, obvezen, to pa mislim, da je tudi edini, ki je obvezen. Dobro, programska oprema. Programska oprema za DNS je tale, čeprav danes pa je tale zavijala še predvsej v letih in najdete druge strežnike, je bila večina še zmeraj uporablja. To je imensko strukturo in tukaj imamo recimo neke prilastke. Prilastek SOA, IN, MX, IN, CNAME in tako naprej. S tem smo zaključili imeniško strukturo. Kar smo mi je zapovedali v imeniški strukturi je, torej, da imamo imenik, v katerem imamo prirastke, prirastke so lahko ponovno, imajo lahko vrednosti, lahko so pa pod imeniki v osnovni strukturi. To idejo smo zdaj nekako sprejeli in zdaj se pa gremo gledati, kako je to v standarde primerjeno. V standarde, ki ga bomo primerili, se imenuje standard X500. X500 standard smo že srečali nekaj, in sicer kje smo ga srečali? Točno res, pri certifikatih smo ga srečali. Pri certifikatih smo ga srečali, ker smo ga uporabljali, pri certifikatih je bil dejansko podporna infrastruktura za standard X400. X400 standard je bil standard, ki je definiral, kako ne izgledajo poštne storitve. In za podporo poštnih storitev so uporabljali standard X509, da je bil, ne znam, nekaj certifikati zveze, in X500 kot takšen je pa standard z imeniško strukturo. Zdaj, se stoji sam standard, se stoji iz štirih delov, oziroma iz štirih protokolov. In sicer, protokol za dostop do imeniške strukture je definiran na način, je omogoča naslednje operacije, se pravi bind, karkoli že to je, branje, listanje, se pravi seznam dobit, iskanje, primerjavo, spreminjanje, dodajanje, brisanje, pa modify RDN. Modify RDN je posebna sprememba, to je DN, pomeni, da je to distinguished name spremembo. Se pravi, da spremenimo ključ, ker spremenimo, če spremenimo ključ, se sledi bistveno drugače obnašajo kot pri ostalih spremembah. Standard sam definira imenski prostor, kako izgleda, kako se po njem sprehajamo, kako je določen vsak predmet s tem svojim razločevanjem imenom, o katerem smo že govorili, in ima, pa če reče, enega ali več podatkov. Okay. Na podlagi tega standarda X500 je definiran protokol LDAP. Definiran je v tem eni kupici RFC-ov in se kar naprej razgovoril človek popravlja in dograjuje. Vse, kar je zmotno napisano, je malce za izziv, je pa tega ogromno. Ne pričakujem, da to je srečno vrt, ampak vsaj tele dva standarda si pogledajte, da boste razumeli, kako deluje jedra po osnovi. Tele zadeve, kako so stvari predstavljene, to je samo v informaciji. LDAP je v bistvu nadaljevalec prejšnjega protokola, pri čemer je LDAP kasneje dodan. In zakaj dodan? Zato, ker je Directory Access protokol, directory smo rekli imeniška struktura, za dostop do imeniške strukture protokol. Lightweight je bil kasneje dodan, zato, ker so osnovni, ki so ga razvijali, mislim, da pri IBM-u je bilo preveč umazan. Obstajata dve različni celja protokola. In če me je pa pomembno povedati nekaj zelo... Kje pa smo to skupili? Ja, ok, tudi nas je lepo slanci. Dve različnici protokola, verzija 2 pa verzija 3. Dvojka je več ali manj že umaknjena iz uporabe, medtem ko trojka je ohranila se. Kaj bi se naučili razlika med dvojko in trojko? Čim je razlika med dvojko in trojko? Zdaj smo pa že tokrat povrugali, da mora spet vedeti. Zdaj.
Jaz?
Ja.
Ja, varnost.
Ne. Ok, varnost, ja. Namreč trojka prinaša v samo strukturo precej varnostnih elementov. Zato je, ki se z varnostjo niso ukvarjali. Resnici dvojka varnosti ni poznala. Je pa je dal protokol, ki je zasnovan na te CDV, kar pa omogoča kaj? Če je zasnovan na CDV, da uporamo...
Jaz?
Ne. Ja. Če imamo TCP, lahko tako jo uporabimo? Za varnost?
SSR.
Ne, SSR. A? Koga?
SSR.
SS? Kjer je brazilna črka?
L.
L, ja. SSR. Протокол е да говори протокол о самите комуникации. Не говори о тем какво са податки схранени при срещата. Сплох не говори о тем. Схранени са върхова податкови, релацийски податкови бази чешки. Върхова текст бази, значи върху ли пак ще схранени. Един от протокол говори само тем какво изгледа комуникация и самата схема описа обектов, взема предметов, ки се пренашаја мед срещникови на диамантца. Закай? Заради тия кер од диамантец, како види срещничка предмета при срещникови? Кот как? Запари.
Јас?
Ја!
Јас сам же бил.
А ше босте? Како види од диамантец предмета, ки ги губи од срещника? Видно код.
Ама тој е много прави.
Не, инклинично подход. Код именика. Видно доби хиерархична структура. Предмет е видно хиерархична структура. Каквото хиерархична структура запишено и написано на нека метасхеми описа структура. Ен пример описа, кога тук и си цедно порабля, се рецимо JSON-и описа. Какво да се пише в хиерархична структура. Те оборабля се бъде за имамо различни имплементации. Една протокол е две най-познани са OpenR, а при друга е Unimini. Зде, само имплементация е основи са зло подобни структури, основи са еднакво от нашата и цело реч. Актив Unimini и са изменливи мед себе. Тогда, ако са основали активни имени, при имени Microsoft, че на нега запакираш една институция. Главно заради технологични комитет, ки са си их пач настава на така начината за хил, говорят на имени. Тако активни имени включуе полег само една една обстрежника, ше кергер обстрежник, кайто кергер обстрежник се не бом спознат, а пак ли за некој важностни стрежник, и включуе ше други ДНС, скобил се обстрежник. Туди заради тега имамо фри ера, за тега като че би замерил фри, би пошли да не се срещи със сфери. Знай, комуникация като демал съм и срещи, като подега по ених братих, кривен колко са штурил, как гледате си или там си. Как ги сте погледали, кога ще ни да брат? Кирот и те и ком си? Я? ETC не, ETC я пакера с добре, тика. Не, ETC я се прими.
Сервисис.
Сервисис, не. ETC сервисис е схранена задева бота, като не са врата. Здей, врата, контакта, дефинирам една протокол. Една протокол в основи ни криптираме. На кога криптираме, успеем да дадамо SSL и добимо LDAPS. LDAP Secure. Тој е како HTTP, па HTTPS, тако е. Тој е еднакво. Се прави само SSL власти с монотеровина. Тој е един начин да сме добили рано иначе за протокола за версия 2. За версия 3, кипа ще само по себе включуе инкрипция, и протоколно за инкрипция, па тоа не е вече потребно. И имамо едно каски се на старт ДРС, ки е версия на начин да се регулира на SSL, ки е могоча за чете комуникации на важен начин. Това е това за повизване. Каски, ки са на волю, са, че гремо по връсти, по пари, първият каз е байнт. Каз байнт не помени нищо друго, ако то да желим от след напред, делат аутентицирано и да се инкриптирано. Отиснете рудко си комуникация на предпринимателите и стрежника, отвори в инкриптирана комуникация. За разлика от байнта обстая unbind, кипа не помени да гремо назад да не криптиран начин дела, ама помени не харма дела. То се оказа, ки си ги изменюе тази, ки ги пошиля предпринимателите и стрежника. Потем имам оказа за дело с податки. Два основни оказа са search and compare. Затова, običajno nimamo na Unixi LDAP stream odjemalca, pa potem pišemo ukaz noter, ampak imamo še kar ukaze na ukazni vrstici, ki dejansko poženejo LDAP z posamezno zahtevo. No in LDAP search poišče v bazi nekaj, kar ima tole kot kaj? Tako je, kot distinguishment. Se pravi, za dobro definirano namerje. In potem dobimo nazaj v odgovor, kaj? Dobimo nazaj odgovor tisto zadevo, ki ima to dobro definirano namerje. Zdaj, ta zadeva je tudi, POSIX account, kompletni cel account dobimo nazaj, informacijo o računu. Ta informacija tipično tudi vključuje lahko geslo, ja? Ali vsaj kriptirano geslo. Tega seveda ločimo, da bi prišlo nazaj, ne? Če smo že ponudili ta testovitve. Zato, da tega pač ne dovoljimo, ali pa da omogočimo tudi temu še zmeraj preverjanje, ali imamo geslo noter v bazi, ali če imamo geslo za določeno vrednostjo v bazi, imamo na voljo ukaz compare. Compare ne naredi druge kot to, da vrne nazaj true ali pa false in jo bomo namenjen prav temu, da preverimo v bazi sami, ali obstaja določen predmet za določeno vrednostjo atributa ali ne obstaja. Na ta način pač ne moramo atributa dobiti k sebi, kar tudi pomeni, da ne moramo kriptiranega gesla, niti kriptiranega gesla k sebi. Mi glede in drug mislim, da je celo tako fino narejen z aktivnimi imenika, da nas bo ne kriptirana gesla noter. Mislim, da je tako, treba pa malo pregledati napačnih informacij še drugi. Poleg teh tri ukazov, imamo še ukaz list, seveda, s katerim lahko pregledamo vse predmete iz določene domene, recimo. Imamo pa ukaze za spreminjanje. Ne? Te ukaze so dejansko, če pogledate, dejansko ukazi iz protokola X500. Standard X500, add, delete, modify, modify, distinguishment. Tukaj je recimo ukaz za spreminjanje, distinguishment ima. To, kar je... Aha, kdo je naredil pristopni kolokri? Vsi, kar ste tle, krasno. Kaj pomeni, da je ta vrstica tukaj zadnje, kolega zadnje, ta vrstica? Edda Modify je kaj? Ime ti. Programa, to so...
Pač prvo so stikala in potem atribut.
In pol?
Preusmeritev.
Kako?
Ne tisto preusmeritev tam na koncu počica.
Ja, kakšno preusmeritev?
Iz datoteke v atribut.
Ne v atribut, ampak v standard input.
Vhod.
Jasko je ta datoteka...
Vezana na ta ukaz pač.
Kot standard vhod za ta ukaz se uporablja. Kako?
Ne,
da bi tisto odpisal, tako je. No in zdaj smo prišli do ene posebne datoteke in ta posebna datoteka je, se bomo vrnili potem še nazaj in njemu. Je pa pomembna zaradi, ker na njej so shranjeni očitno neki podatki, na podlagi kateri smo spreminjali podatke v LDAP strežniku. Še enkrat, LDAP protokol ne govori o tem, kako zbira strežnika, pa potem kako zgleda protokol komunikacije. In ta protokol komunikacije bo jasno znak popisati tudi vrednosti posameznih preglaskov oziroma posameznih predmetov in kako so pa te stvari popisane, mora pa recimo v tem primeru biti tukaj nekaj pravilno zapisano. Poleg teh ukazov za iskanje in spreminjanje imamo še ukaze za prekinitev povezave, pa lahko imamo še dodatne kasne ukaze, ki že imamo imeti. Sama je ta schema, da združuje samo nekaj predmete in prilastke in razrede, ki združuje prilastke v večje entitete. Zdaj, ASM na eno zapis smo že srečali, ne? Predvajanje tukaj Tisti dolžina vrednost, ne? In je tudi način, kako zapisujemo posamezne prilastke. Prilastki so, kot smo rekli, zapisani z asom na ena. In razrezi približen smer je odkoli. To je zelo podobna schema, kot smo imeli tudi njim, če se samo ne. Format protokol komunikacije med strežnikom in dojemalcem je format tako imenovanega LDIF-a in tukaj imamo en primer LDIF-a zapisanega o neki osebi z razpoznavnim imenom John Doe, example pa tako naprej. To je ključ, zato ker je to ključ, ne, da moramo še spraviti v bazo, damo ime in tako naprej. Kar zadeva programske opreme, je OpenRDAP strežnik, mislim, da ga boste tako tako postavljali, če se ne motim. In potem imamo še programe, RDAP Compare, RDAP Delete, RDAP Modify, RDAP, to so odjemalske zadeva, neka sama konfiguracija strežnika. Kar je zanimivo, ne, je strežnik sam po sebi strežnik, takrat, ko bo skrbljeval v sebi podatke. In nisem ne održavljala tako, kot kot včer, da ni bila eno laboratorijski fajl. Zdaj, uporabniški programi jasno lahko neposredno z RDAP strežnika zajemajo vrednosti, ki jih potem uporabljajo za svoje delovanje. Primer take, kot uporabniški programe, je bil recimo Radius, kjer nas smo že govorili, ki z RDAP strežnika zajema podatke za autentikacijo, in naslednja zadeva je, recimo primer je tudi v učilnici, ki jo imamo, ne, na fakulteti, je preko EDA protokola aktivnega imenika dopise lastnosti, se pravi imeti imenik in tako naprej, ki se potem uporablja za autentikacijo, za pristop do učilnice, in na zadnje tudi no, sistem za autentikacijo za študentsko podatke je tudi na način združena, kar da vam že občutek, zakaj ta RDAP stoji to uporabno. Na telefonu samo na enem mestu, to je tisti vršnikov strešnjega tedna, ki samo na enem mestu hrani podatke za autentikacijo, preko kateri se potem lahko vsi postavi programi autentikacije. Tako, to je bilo to, kakšno vprašanje. Če je lepa, da se bi še vprašanje. Thank you.